православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, на хвалі Радіо Рація релігійна програма «Криночка». І з вами її ведучий, святар Георгій Рой. Сьогодні наша програма почнеться новинами релігійного життя православного світу і християнських конфесій. Зазвичай ми звернемося до слухання Божого Слова і порозважаємо над його змістом. У ефірі прогучать два новозаповітні уривки – текст першого послання апостола Павла до Коринфян і євангельський оповід про насичення Христом 5000 чоловік. Менавіта гэты тексти будуть читатися сьогодні на недільній літургії. З захопленням протягуємо знайомство со старожитними сторонками християнської історії Білорусі. Чи чули ви про Торвальда Вандровника? Сьогодні у вазі шановних слухачів Криночки буде представлений оповід про гэтага легендарного місіонера і проповідника християнства. Поговорим як про його особу, так і про його роль у розповсюдженні христової віри у старожитній полоцькій землі. На 25 липня припав день смерті класика білоруської літератури Володимира Семеновича Короткевича. Пропоную сьогодні поговорити про непростої взаємоотносини письменника з християнством. Завершить нашу передачу вірш класика білоруської літератури Ригора Бородуліна «Поетичне переутворення словов 156-го псалма Давидового». У нашій передачі прогучить церковна музика і композиції на релігійні теми сучасних білоруських музиків. Жадаю вам цікавого і корисного бавлення часу разом з релігійною програмою «Криночка».
Oh.
Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій. У понеділок 24 липня у Супрасельській академії розпочалися майстер-класи по церковному співу під назвою «Пісні Богогласника. Вертання до старого церковного співу Подляшша». Натхненням для організації семінара послужив зборник нот початку 20-го століття «Пісні Богогласника Хелмського народного і церковного співу у чотирьохголосній гармонізації» під редакцією Еміліяна Віташинського, випускника семінарії у Хелмі і Варшавської державної консерваторії. Так неколі називався сучасний музичний університет ім'я Фредерика Шопена. У 1906-1912 годах Еміліян Віташинський організував концерти у Хелмі. У той час він збирав і розвивав ще живі традиції регіонального народно-церковного співу Подляшша. Виніком його праці і став раней узгаданий зборник. Адрадження стародавніх місцевих співів буде важним кроком відновлення православної культурної спадщини на Подляшші. Вийшов у світ новий диск сестер Турковіцького монастира «У дорозі до Бога» з релігійними піснями і духовними віршами на польській мові. Прибиток від продажу кружелки пойде на ремонт монастирської огороджі. Інокині монастира підкреслюють, що цей диск розлічений менавіта на тих, хто ще тільки шукає своєї дороги до Бога. У хуткім часі запис піснопєву турковіцьких сестер буде доступний у церковних крамах Польської православної церкви, а так само у інтернет-крамі самої обителі. У ноч 23 липня у виніку чергового ракетного удару російців у Одесі був розбурений Спасо-Преображенський кафедральний собор. Одеська єпархія Української православної церкви повідомляє, що окрім значних пошкоджень у будинку потерпіли православні святині. З-під завалу достали Касперовську ікону Божої Матері, яка лічиться одною з головних святинь Одеси. У виніку того ж самого удару у Одесі потерпіло 18 чоловік, серед яких четверо дітей. Митрополит Одеський Агафангел так прокоментував розбурення собору. «Сьогодні ночі відбулася самая страшная подія у найновшій історії. Російська ракета по загаду Російської Федерації трапила у духовне серце мирного города Одеси – Спасо-Преображенський собор. Веліч і діамент, які упригожував Повдньову Пальміру, стоїть у руїнах. Обломки ракет поранили серце кожного одесіта, які своєю працею і молитвою одновили гетую, розбурену у далеким 1936 годі святиню. Гета саправди геноцид українського народа. Гета вар'ятство усіх тих, хто віддає загади бомбувати Україну, забивати наших солдат і наших людей. Ми обороняємо родну українську землю. Ми обороняємо межі нашої суверенної незалежної держави, сказав митрополит. Представитель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Ануфрій, виказав слови підтримки митрополиту Одеському Агафангелу, міранам і духовенству Одеси з причини розбурення головного храму єпархії. Як повідомляє Радоська митрополія, ліс сусвітного патріарха Варфоломія був накерований митрополиту Радоському Кирилу. У посланні представителя Константинопольської церкви виказується спочування набожним жихарам острова Родос, які проходять випробування розбуральними пожарами. Патріарх Варфоломій запевнює жихарів Родоса, що він завжди моляться за їх і за найхудшеше переодолення теперішньої небезпеки. «Нам болюче бачить катастрофу, викликану лісними пожарами у вашій митрополії. Виказуємо спочування вашій пастві і жадаємо, каб Господь загладзив рани і вів вас до спокійного і щасливого життя», сказав уселенський патріарх. «Наші молитви, думки і любов усіх нас на фанари, день і ноч з вами, брати і сестри, дорогі діти Божі», заключив він у своїм листі. Варто так само відзначити, що архієпископ Афінський всієї Греції Іронім і десятки ієрархів з різних православних церков так само звернулися до митрополита Радоського, каб виказати своє спочування і підтримку. Єрусалимський патріархат став ініціатором розкопок на одним з участків Святої Гори Сіон. Археологічне дослідження доручене німецькому археологічному товариству. Керівником дослідчих робот буде професор доктор Дитер Відегера. Розкопки будуть проводитися у районі могилок на гори Агія Сіон перед патріаршою школою. Це один з маловивучених участків, і дослідження може мати своїм виніком значне історико-археологічне відкриття. Одною з умов цих робот з'являється абсолютна повага до могил айцов гроба Господнього і похованих там православних вірників. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X і супроводжаюча його делегація навідали монастир Святого Антонія Великого у штаті Аризона, Злучені Штати Америки. По прибитті в монастир єпіскоп Усяленського патріархату Герасим, настоятель монастира отець архімандрит Паїсій і монахи зладили прийом у гонор предстоятеля Антиохійської церкви. Під час подячного молебна єпіскоп Герасим вітав патріарха Яна. Йон передав любов і молитви Усяленського патріарха Варфоломея і архієпіскопа Америки митрополита Елпідофора. У свою чергу патріарх Антиохійський виказав радість з нагоди навідування монастира, підкресливши важливість монаського життя як свідчення Христа. Його благословенство патріарх Ян так само підкреслив тривалою братською сувязь поміж Антиохійським патріархатом і Сусвітним патріархатом. Патріарх Ян за упокоєним ліційним моленням ушанував могилу заснувальника монастира айца Єфрема. У суботу, 22 липня, предстоятель Румынской православной церкви патріарх Даниїл відзначив своє 72-годзе. Патріарх Даниїл народився у 1951 році у городі Добрешці. Йон уступив у монаство з іменем Даніель во узрості 36 годів після закінчення докторських дослідженнів по теології під керівництвом відомого богослова айца Дімітру Станілоя. А затим протягнув своє навучання під керівництвом двох відомих французьких професорів богослов'я у Страсбургу. Інок Даниїл був пострижений у монахи у 1987 році у монастирі Сіхастрія. Праз три роки відбулося посвячення у єпіскопи. 7 червня 1990 року єпіскоп Даниїл був узведений у сан митрополита Молдавського і Буковинського. З його діяльністю у якості митрополита Молдови і Буковини можна вилучити поспіхові ініціативи на пастирським адміністрації і академічним узровнях. 12 вересня 2007 года митрополит Даниїл був обраний архієпіскопом Бухарестським патріархом Румынской православної церкви. Особливую увагу патріарх Даниїл звернув на румынських мучеників і святих. За час його патріаршого служення було канонізовано більш за 30 румынських святих. З клопоту об румынах, які виїхали на працю за межою, його благословенство у 2009 році пропонував священному синоду Румынской православної церкви заснувати день, присвячений румынським мігрантам. Патріарх Даниїл – духовний лідер румынського народу і протягує пленно нести своє предстоятельське служення. У 2025 році християни будуть відзначати юбілей одної з найвеликших подій у історії християнської церкви – 1700 годзі Нікейського собору. Сусвітна рада церква планує шерех екуменічних мероприємств. Як написав у спеціальному посланні генеральний секретар Ради пастор Джері Пілей, юбілей першого Сусвітного собору – гэта нагода задуматися, що сьогодні означає супольне свідчення християн і супольне служення церкви. 1700 годів тому, так як і сьогодні, заклик до адзінства гучав і гучить у контексті неспокойного, неровного і поділеного світу, нагадав пастор. У екуменічних юбілейних мероприємствах Сусвітна Рада Церкви зосередиться на трьох темах – віра, одинство і місія. Центральною подією у 2025 році, між іншим, стане 6-та міжнародна конференція «Віра і лад», організована одноіменною комісією Ради. На форумі зберуться релігійні лідери і теологи, каб зайнятися шматлікими проблемами, які стоять перед сучасними церквами. Як нагадали організатори, Сусвітна конференція на тему «Віри і ладу» відбувалися у вирішальні моменти у історії екуменічного руху. Перша з них пройшла у 1927 році у швейцарській Лозанні, а рух за віру і церковний лад був одною з плинів, які привели до створення Сусвітної ради церкви у 1948 році. Як повідомляє Ватиканське радіо, 19 липня 2023 года була завершена процедура, необхідна для уступлення у силу додаткової домови поміж апостольською столицею і Казахстаном об взаємних відносинах, підписаний у Нур-Султані 14 вересня 2022 года. Документ має на меті більш широку реалізацію другого артикула двобокового погоднення від 24 вересня 1998 года, спрощаючи видачу віз і відео на жихарство для заміжних святаров і монаських особ, які займаються душпастерством серед католіків у Казахстані. Текст складається з преамбули і 8 параграфів. Як було заявлено під час підписання, домова накерована на далейше поглиблення сябровських сувязей і супрацовництва поміж Казахстаном і Ватиканом. По запрошенні Святого Синода Болгарської церкви, офіційна церковна делегація Антиохійського патріархату на чолі з його преосвященством єпископом Григорієм Абдулой Хури прибула 22 липня у Болгарію, каб обміркувати створення приходу Болгарської православної церкви у Дубаї. 23 липня антиохійську делегацію прийняв патріарх болгарський Неофіт. У наступні дні гості навідали Рильський ставропігіальний монастир, Троянський ставропігіальний монастир і інші болгарські святині. Синод Болгарської церкви ще у 2021 році звернувся до Антиохійської православної церкви з просьбою підтримати створення болгарського приходу у Об'єднаних Арабських Еміратах. Просьба обумовлена тим, що на сьогоднішній день у Дубаї проживає значна кількість православних болгар, які хотіли б мати можливість молитися на своїй рідній мові. Попередня згода на відкриття парафії була дадена з боку посла Об'єднаних Арабських Еміратів у Болгарії, який узгоднив це питання з державними органами своєї країни. Після згоди Антиохійського патріарха православні болгари у хуткім часі будуть мати свою православну парафію.
Ведаєш серце моє, ти ведаєш думки, з якими я просто, ти ведаєш все, що наповняє мене, ти мой Господь. Ведаєш серце моє, ти ведаєш думки, з якими я просто, ти ведаєш все, що наповняє мене, ти мой Господь. Які мене просто, ти ведаєш все, що наповняє мене, ти мой Господь, ти ведаєш серце моє, ти ведаєш серце моє, Бог мой. Ти ведаєш усі мої думки, з якими не просто, дрянні і добрі, ти все ведаєш, моє тіло. Ти ведаєш все, що наповняє, ти ведаєш, яка я є. Ти Бог мой, ти мой Господь, і твої пальці мене любить, твоє Thank you.
Апостольское читання. Перше послання апостола Павла до Коринфян. Перший розділ, 10-18 верші. «Молю вас, брати, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, каб усе ви говорили одно, і не було поміж вами поділів, але каб ви були злучені одним розумінням і одною думкою. Бо от домашніх Хлої стало мені відомо про вас, брати мої, що поміж вами є спречки. Кажу я так, бо кожен з вас говорить, я Павлов, а я Аполосов, а я Акіфов, а я Христов. Неужо розділився Христос? Хіба Павел був розп'ятий за вас? Ці у ім'я Павла ви хрестилися? Дякую Богу, що я нікого з вас не хрестив, окрім Криспа і Гаія, каб хто не сказав, що я хрестив у своє ім'я. Хрестив я так само дом Стефанов, а більш не ведаю, чи хрестив я кого іншого. Бо Христос мене послав не хрестить, а добровестить. І то я не у мудрості слова, каб не зробить марним криш Христов. Бо слово про криш для тих, які гинуть, гэта неразумність. А для нас, які ратуємся, сила Божая. Розважання над апостольським посланням. Християнське одинство – один з основних клопотів апостола Павла. Так, апостольська церква не була ідеальною супольністю. Тоді, як і тепер, було шмат проблем і розділенню. Апостоли відносилися до гэтага як до серйозної погрози. Що з гэтым робити? І як досягнути заповеданого Богом одинства? Апостол Павел каже, що християни мусять бути злучені одним розумінням і одною думкою. Гэта надзвичай важно. Одинство – грунтується не на формальному злученні у громади і церкви, а на одинстві розуміння і думки. Праз гэтую фразу апостол Павел подказує, як ми мусім умацовувати одинство і переодольвати наше поділення. Одинство розуміння і думки досягається у щирой братській розмові, у досвіді зустрічі, обміркуванню і діалогу. Менавіта тому самих перших своїх кроків у світі церква живе соборністю, коли при узнікненні розділенню християни збираються разом, каб послухати один одного і у розмові досягнути одинство розуміння і думки. Старожитные церковные каноны строго карают тих христиан, якія игноруют соборность. Але задамо еще одно питание. Что есть агульным грунтом для початку христианского диалогу и соборности? Апостол Павел ясно показывает на крыш Христову. Это значит, наприклад, Господа Иисуса, який ахвяруе собою для нас. И он клопотится у першую чергу про нас, а не про себе. Так и у христианском житті. Важно не заслонить приклад крыжа уласной гордяливостью, мудрогелистыми словами, приватными интересами. Уся христианская мудрость сыходит от крыжовой ахвяры Христа и до ее ж вертается. Крыж Христов, святое Евангелие и братская размова – основа христианского одинства. Евангельское читання. Евангелие поводле Матфея, 14 раздел, 15-23 верши. «Коли ж настав вечер, приступили до Иисуса в учні Его и сказали, «Пустельная тут мястина, и час уже поздний. Отпусти людей, каб яны пойшли у поселище и купили себе ежи». Але Иисус сказал им, «Яны не мають потреби исти, вы дайте им есть». Яны ж кажуть йому, «У нас тут тільки 5 хлябов і 2 рибини». І він сказав,
принесіть мені їх сюди. І загадав народу узлегчи на траву. І узявши 5 хлібов і 2 рибини, узвів очі на небо, доброславив, переломив і дав хліби учням, а учні народу. І їли усе, і насытилися, і набрали решти кавалка у 12 кашов повних. А тих, що їли, було каля 5000 чоловік, окрамя жінчин і дітей. І одразу примусив Ісус учнів своїх увійсти у лодку і виправитися раней за його на другий бок, покуль йон відпустить народ. І відпустивши народ, йон узійшов на гору у одиноці помолитися. І коли звечерело, заставався там один. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, ми, як християни, більш уваги надаємо новому заповіту і особливо книгам Євангелля. Але, каб по-справдному розуміти новий заповіт, треба добре ведати заповіт старий. Сенс сьогоднішнього Євангелля про насичення Христом 5000 чоловік немагчимо зрозуміти без старозаповітного контексту. Про що, власна говорка? Усі іудеї часов Ісуса Христа ведали, що обіцяний Богом Месія Збавця буде новим Моїсеєм і здійснить ті чуди, то здійснив проводир Божого народу. Одно з найвеликших чудів Моїсея – насичення ізраїльцян маною небесною. Коли Ісус насичає 5000 чоловік 5 хлібами, Йон, фактично, повторює чуд Моїсея. Христос – новий Моїсей, який веде чоловєцтво від рабства смерті во воскресіння життя вічного. Як для старого Ізраїля була важна віра у їх проводира Моїсея, так для Ізраїля нового, церкви, важна віра у Ісуса, як свого Збавцю і Христа. Тогочасні люди добре зрозуміли сенс цього чуду, бо одразу після чудового насичення вони хочуть Ісуса зробити своїм царом. Однак же Христос здійсняє революцію духа, а не революцію політичну. Нічого у знішньому житті чоловіка не зміниться, покуль сам він не зміниться внутрішньо. По тлумаченню святих айцов, цуд насичення 5 хлібами 5000 чоловік йось так само пророцтвом і в образом святого причастя. Хліб, який становиться Христовим тілом, розділяється по усім світі. Але Христа від гэтага не становиться менш, як не становилося менше того хліба, який апостоли розламали і розложили по кошикам, каб накарміць голодних. Чим скончується гэты евангельський сюжет? Христос, накармівши людей, відпускає їх, а сам узиходить на гору, каб побыць один на один з небесним Айцом. Господь Ісус во усім для нас приклад, бо Йон і Бог, але і досконалий чоловік, такий чоловік, яким нас задумав Бог. З Євангелія ми бачимо, що для Христа вельми важною з'являється схована від інших розмова з небесним Айцом. Молитва – істотна прикмета справжнього чоловіка. Ось і зараз, здійснивши цуд і засвідчивши своє месіянство, Христос узиходить один на гору, каб сам насам розмовляти з Айцом. Кранає сама думка про те, як і якими словами Йон молився за нас, за чоловєцтво і світ. Ми дякуємо нашому Збавцю за його клопот про нас, за хліб надзённий і за святий хліб його пречистого тіла. Розмова у глибині і тайні серця. Амінь. Шановні слухачі, минулим разом ми познайомилися з полоцькою князівною легендою Рогнедою Анастасією, яка фактично стала першою проповідницею християнства у Білорусі, і дякуючи якої почалося хрещення Полоччини. Але чи була Рогнеда одиною у цій справі? Історичні криниці заховали ще одно легендарне ім'я проповідника Христової віри – Торвальд Вандровник. Самоє ім'я цього чоловіка притягує до себе увагу, а по мотивам його життя можна було б зробити захопляльний пригодницький фільм. Наша повідь про Торвальда ґрунтується головним чином на дослідженні, якої ожиццявив Максим Гацак, один з шанувальників вандровного ісландця. Хто ж такі Торвальд Вандровник? Торвальд був варагом-ісландцем і, натурально, вандровником. У нейких своїх подорожжах йон спаткав Христа, який і став його найвялікшим скарбом і радостю, якою йон жадав дзяліцца з близькими і дальніми. Торвальд став не просто вандровником, а вандровним апостолом. Божим промисленням його льос зв'язався со старожитним Полоцьком. Дехто лічить навіть, що Торвальд хрестив Полоцьк ще за 2 роки до хрещення Київської Русі, а дехто називає його заснувальником одного з найстарожитніших білоруських монастирів. Чи був Торвальд хрестителем Полоцька? Гэта маловірогодно. У 985 році, махчима у Полоцьку, а махчима недзе на Балтийскім побережжі, відбулася зустріча Торвальда з будучим королем і хрестителем Норвегії Оловом Тругвасоном. Тады Олов ще не був християнином. Про Христа йон каже, як про Бога Торвальда, але не свого Бога, тим не менш. Торвальд посеяв семя Христової віри у тим, хто потім хрестив цілий народ. І, махчима, гета відбулося у нашому Полоцьку. Згодно з сагою, після гетої зустрічі Торвальд спаткав свого суайчинника і брата по віри, проповідника християнства у Ісландії Стевніра Торгельсена. Сага повідомляє, «Яни разом подорожнічали по світі, доїхали до Іерусаліма, а оттуль поїхали у Міклагард, а потім у Кенугард», значить, це Київ. І тільки після згадується Полоцьк. Занадто довгий шлях для тих часов, каб за год його здоліць пройсти. Тому, вірогодно, у Полоцьку Торвальд з'являється усе ж пазній, чим у 986 році. Город, куди Торвальд вертається. Йось думка, що Торвальд мог бивати у Полоцьку як мінімум 2 рази. Перший раз – каля 986 года, але гэтае прибивання, меркуючи по усім, не було протяглим. Другий раз йон вертається сюди уже каля 1000 года, після паломництва у Єрусалім і поживши досить протяглий час у Константинополь. Йон приїжджає з грамотою, якою дав йому Константинопольський патріарх. Відавочна, гэта грамата давала право бути місіонером-проповідником на обшарах старожитної Русі. Менавіта тому ми можемо по праву назвати Торвальда одним з перших місіонерів у Білорусі. Торвальда в монастир. Торвальд розумів, що його місія мусить мати свій центр. З гэтай метой йон засновує монастир на гонор Яна Хрестителя. Вибор небесного покровителя цалком місіонерський. Одно з найбільш шанованих язичницьких святов – Купала. Торвальд замість Купали пропонує звернути увагу на великого Божого пророка, христового предвестника Яна Хрестителя. Торвальд бачить свою місію у хрещенні тих, хто звертається до Христа. Проповідь і хрещення – тое, що робив Ян Предвестник. І менавіта тое, що робив у Полоцьку Торвальд, який, махчима, прийнявши монаство, узяв і для себе гэтае ім'я. Але гэта тільки меркаванне, якому немагчыма знайсці документальних підтвердженняў. Торвальд і Рогнеда. У той час, коли Торвальд вернувся у Полоцьк і заснував тут монастир, Рогнеда з сином Ізяславом уже на протягу нескольких годов пленно працювали, проповедуючи Христа кривічам. Приход легендарного вандровника-апостола, який мав доброславення на проповідь від самого цареградського патріарха, напевно став амаль сенсацією у житті Полоцького князства. І Рогнеді велика допомога. Яна, напевно, і клопотілася про те, каб Торвальд обрав Полоцьк центром для його християнської місії. Таким чином, вандровник-місіонер активно включився у справу християнської проповіді і умацування Христової церкви на Полоччині. Таким чином, вандровник-місіонер активно включився у справу християнської проповіді і умацування Христової церкви на Полоччині. Смерть і поховання вандровного проповідника. Торвальд, вірогодно, помер каля 1005 года. Со скандинавських криніць відомо, що Торвальд був похований у своїм монастирі у гори Високої каля Драуна. Після смерті Торвальда Полоцек навідав вікінг Бранд, відома згадка у сазі об хрещенні Ісландії. Бранд, вандровник, каже так: «Я їздив туди, де Христос супокоїв Торвальда вандровника, у Високої гори, каля Драпна, каля церкви Яна тепер йон ляжить». У Полоцьку саправди були монастир і церква святого Яна Хрестителя, які стояли насупраць верхнього замка на острові. Археолог Георгій Штихов відносив монастир до самих старих у Полоцьку разом со Спасом Євфросинімським і Богородицьким. Розкопки виявили там рештки збанов і плінфов 11-13 стагоддзів, близьких по часі до Торвальда. Сьогодні рештки монастира і церкви мусять знаходитися на територію парку, а сам остров амаль зросся з берега. Як відзначав археолог Штихов, насупраць острова, на місці сучасного кургана Безсмертя, був високий узгорок з валом. Махчима – гэта тая высокая гара, пад якой пахавалі некалі аднаго з першых прапаведнікаў хрістіянства ў Беларусі, легендарнага Торвальда вандроўніка, загадкавыя полацкія святыя. У летапісу «Повесць временных лет» па 1007 годам упамінаецца вельмі цікавая падзея ў Полацку. Перанесены святыя ў святую Багародзіцу. Маецца на ўвазе, што ў Полацкую царквы святой Багародзіцы былі перанесены рэшткі нейкіх спачылых святых. Каго ў Полацку ў гэты час маглі лічыць святымі? Магчыма, гаворка якраз і ідзе пра шанаваных тут Рагнеду Анастасію і Торвальда Вандроўніка, першых прапаведнікаў хрысціянства. Як бы там ні было, а нам, сучасным беларусам-хрысціянам, варта не забываць, ведаць і шанаваць памяць тых, хто першымі папрацавалі на нашай зямлі прапаведнікамі Христовай веры.
Сядзелі мы ў цемры холодною парою, ля вогнішча грэючы сэрце свае, і чулі, як нехта далёка пяе аб царстве, у якім былі все наші мрої, аб царстве, што славе над Божий горою, у зыдзе калісті, як зорка в усходзе, аб царстве, што ў сіле і ў славе приходить. Пастыр Ізраіля, ты Іосіфа, як авечак водзіш, голос нашага плачу пачуе. Пастыр Ізраіля, узгадай аб сваім народзе, і сілу сваю збудуй. Ты, які на херувімах сядзіш, з'яві сябе, Господі, з'яві сябе ў тваёй сіле, перад Яфрэнам і Манасіе, і збавіць нас, Божа, прыйдзі, Божа сілаў, узнаві нас, няхай засяє аблічча тваё, і збавімся.
прислухаюся до молитвы народа Твоего.
Ты побачишь, як покутує.
Ти накормив хлебом сльозним і слізьми напоїв його.
І в пагарді сусідів сіом. Ти, який на херувімах сидиш.
З'яви себе, Господи, з'яви себе Твоїм людям.
Перед Ізраїлем і Юдою і збавить нас, Божа.
Мяркую, што большасць нашых слухачоў – аматары беларускай літаратуры. А калі спытацца ў нас пра любімага пісьменніка і любімыя творы? Больш, чым упэўнены, большасць назавуць імя Уладзіміра Караткевіча і яго легендарныя кнігі. 25 ліпеня была чарговая гадавіна смерці гэтага вялікага беларускага пісьменніка. Таму сёння прапаную успомніць яго і крышку паразважаць над яго спадчынай. А пытанне – якое хачу вынесці для разважання, гучыць так. Як ставіўся да хрысціянства Уладзімір Караткевіч? Ці існуюць увогуле падставы для такога кшталту размовы? Несумнеўна так. Мабыць, ніводзін іншы класік беларускай літаратуры не звяртаецца так часта да рэлігійнай тэматыкі, як гэта робіць Уладзімір Караткевіч. Ці не большасць яго твораў, так ці інакш, у большай ці ў меншай ступені закранаюць пытанні рэлігіі і хрысціянства. Адзначым, што адбываецца гэта ў савецкія атэістычныя часы. Караткевіч, як падаецца, не мог не крытыкаваць хрысціянства і па асабістым поглядам і перакананням, і па духу таго часу, у які яму давялося жыць. Але яго крытычнасць не мела нічога супольнага з прымітыўнай аргументацыяй савецкай атэістычнай прапаганды. Уладзімір Караткевіч знаходзіўся ў шчырым пошуку адказаў на пытанні, якія завуцца вечнымі. І раз за разам ён сутыкаецца з хрысціянствам. Так, менавіта сутыкаецца, ягоныя пытанні вострыя, падчас правакатыўныя, а ў асобных выпадках яго вобразы і разважанні з хрысціянскага пункту гледжання папросту блюзнерскія. І ў той жа час несумнеўна іншыя. Уладзімір Караткевіч, не гледзячы ні на што, чалавек рэлігійнага пошуку. Ён сапраўды шукае Бога, ён часта не пагаджаецца з ім, але адчувае ягоную прысутнасць у жыцці і гістарычным лёсе сваёй радзімы. Раз за разам ён звяртаецца да біблейскіх вобразаў і тэкстаў, адчувае глыбіню хрысціянскай думкі, любіць храмы, добра ведае простую народную веру і традыцыі. Шлях кожнага чалавека да Бога непросты. Тым больш складаным гэты шлях можа быць для чалавека геніяльнага, якім несумнеўна быў Уладзімір Семёнавіч Караткевіч. Нябесны айцец ніколі не парушае свабоды чалавека. І калі чалавек адмаўляе яму, Бог адступаецца, шануючы свабоду свайго сына або дачкі. І наадварот, калі чалавек адкрывае яму сваё сэрца, то Бог не ўзгадвае памылак і грахоў, даруе ўсё і ўзвышае чалавека да сваёй бязмежнасці. Што мы можам ведаць пра адносіны Уладзіміра Караткевіча з Богам? Вера – таямніца душы. А тое, што выяўляецца для іншых, гэта толькі нязначныя водбліскі таго ўнутранага і таямнічага. Таму і мы ведаем з той таямніцы Уладзіміра Караткевіча вельмі мала. Але нешта ведаем і дакладна. Менавіта два факты. Па-першае, тое, што ў яго былі свае адносіны з Богам. А па-другое, яны былі непростымі. Ці адбылася асабістая сустрэча пісьменніка з уладаром сусветаў? Адказ на гэтае пытанне ведаюць двое – Гасподь і Уладзімір Караткевіч. Не наша мэта сёння ўтрачацца ў гэтыя адносіны ці складаць нейкі суд адносна іх. Мне здаецца, што шлях кожнага чалавека ў пошуках Бога і жыццёвага сэнсу можа быць вельмі павучальным, і тым больш, калі гаворка ідзе пра чалавека з вялікім творчым дарам. Акрамя таго, без разумення рэлігійных пошукаў класіка мы наўрад ці зможам правільна ўспрымаць яго творчасць.
І відавочна, што менавіта гэты складнік творчасці Уладзіміра Караткевіча ці не найменш раскрыты даследчыкамі. Магчыма, наша сённяшняя перадача натхніць кагосьці з нашых слухачоў на больш глыбокае вывучэнне гэтай тэмы. Узгадваючы сёння Уладзіміра Сямёновіча Караткевіча, мы дзякуем Богу за яго талент і малітоўна зычым яму вечнай памяці.
Шальмы Давідавы, я выйшаў на сустрач чужынцу, і ён пракляў мяне ідаламі сваімі. Псалім 156. Чужыя ідалы халодныя, аж чужую душу скрабе. Чужыя ідалы галодныя, усё ядуць, як не ў сябе. Чужыя ідалы недвабныя, дзе вабнасці стаіўся яд. Чужыя ідалы, як вапную, пабелі здрады, шэрый сад. На агонях родных руні рунейшая, свой страх тужэй ратуга ўе. Хай у радне, таму і раднейшыя бываюць ідалы свае.
Я веру, што з гэтых аскепкаў яшчэ штосьці можна зляпіць. Я веру, што на гэтых руінах яшчэ штосьці ажыве рабіць. Калі рабіць, то яшчэ ажыве. Я не веру ў канец, я чуў толькі пра трынцец і піпец. А яшчэ патрапіў на цыклічныя колы, папрабіваў сабе колы. З дураты галавою пабіцца, з дураты галавою пабіцца. Я веру, што ёсць крыніца. Я веру, што ёсць крыніца. Я веру, што ёсць, я ўпэўнены ёсць. Да цябе бы прабрацца, да цябе бы прабіцца, да цябе бы прабрацца. Ай, няхай памыліцца, да цябе бы прабрацца, да цябе бы прабіцца, да цябе бы прабрацца. Ай, няхай памыліцца. Я веру, што з гэтага смецця яшчэ штосьці можа паўстаць. Я веру, што на гэтых руінах яшчэ штосьці ажыве. Будаваць, будаваць, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пачну будаваць, і тады ажыве.
Шаноўныя сябры, дарагія браты і сёстры, з Божай ласкі мы зноў сустрэліся ў эфіры радыёперадачы «Крыначка». На гэтым тыдні ў размове з адным разумным і таленавітым чалавекам я пачуў думку, што людзі, сустракаючыся фізічна, духоўна, тым не менш, могуць заставацца вельмі далёка адзін ад аднаго. Мене ўразіла гэтая думка. Таму вельмі спадзяюся, што дзякуючы нашай перадачы мы, застуючыся фізічна на адлегласці, духовна будзем лучыцца і з'ядноўвацца як супольнасць Божых дзяцей у гэтым свеце. Жадаю ўсім на гэтым тыдні дабраславёных сустрэч, судакранання душаў і сэрцаў, бо менавіта гэта дае чалавеку пачуццё шчасця. Будзьце шчаслівыя і дабраславёныя нашым Господам. Да новых спатканняў у эфіры радыёперадачы «Крыначка».